sinsin ye fɛn caman ɲa ne ye a ye balimaya dilan ka di ne ma balimaya min ye ne yɛrɛ ka vie changé n ye mɔgɔ rencontré sinsin kɔnɔ min usara ne yɛrɛ ka adamadenya ma kosɛbɛ nka problème ye min ye bi mali jeunesse anw ma facebook faamuya fɛn mun don anw y'a kɛ manamana kɛyɔrɔ de an b'an ka mɔgɔbaw foto de ta k'olu la gosi facebook kan walima k'u ka videw ta k'olu la gosi facebook kan ne ye mɔgɔ dama bloqué k'a bɔ n ka groupe kɔnɔ a ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ye facebook man kan ka kɛ fɛn ye bi mun man kan ka kɛ tiɲɛni sababu ye
a bɛ waati jan bɔ mali denw bɛ ɲɔgɔn nini facebook sanfɛ ani réseaux sociaux wɛrɛw bɔlɔlɔ kan ɲɔgɔn danbe tiɲɛ b'o la gundofɔw b'o la mun de bɛ ka hakilina kuraw don mali denw na k'u bila ni waliya cɛjugu la
mɔgɔ caman b'a fɔ ko mɔgɔ minnu b'a kɛ an ka hakɛ to k'u mansaw m'u lamara ayi mansa bɛ den na mara ka se si hakɛya dɔ la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ n tagabolo ne man kan ka don nin sira fɛ bi i bɛ taga lagosili ko dɔ ye i yɛrɛ ka facebook kan i m'a min i m'a bɔ hali kunun facebook bannen don an bolo ne b'a fɔ est-ce que manamana minnu bɛ ka kɛ facebook kan o de tɛ ka na ni sababu ye ni facebook bɛ ka bloqué wa sabula gouvernement bɔra bi k'a démenti k'a fɔ k'olu nɔ tɛ donc mun bɛ ka na ni nin ko ninnu ye vraiment mali jeunesse ne yɛrɛ sen b'a la an k'a lajɛ fɛn min y'an danbe fɛn min t'an danbe an ka taga n'o sira ye mali tun ye exemple de ye nka n'i ko k'i bɛ exemple bɔ bi i tɛ se ka mali don a fɛ sabula maliyɛn denmisɛnnin tun tɛ sɔn fɛn fɛn ma bi anw de ka jugu o ma
Mamane Haidara ne ye club dɔ ɲɛmɔgɔ ye a bɛ fɔ a ma CMC club malien de convergence facebook yɛrɛ a dabɔra fɛn min kama an maliyɛnw y'a dama tɛmɛ nɔ donc an ko k'an b'a essaye ka mɔgɔ sensibiliser facebook kan parce que an ka denmisɛnninw ye facebook in kɛ fɛn dɔ ye hali nasaraw minnu y'a dilan olu ma k'a la an yɛrɛ y'a caman ye ɲina ekɔliden dɔw be yen nɔ o be video dɔw bila a man ka tɛ ka ye yɛrɛ diɲɛ problème o problème b'an kan an b'a labɔ i b'a ko problème tɛ diɲɛ jamana maa si kan n'anw tɛ an be ka min kɛ bi a ma dabɔ kama kunu ni bi u ye facebook tigɛ jara ne koyi parce que hali an filɛ nin wagatini min kɔnɔ ko référendum mena kɛ ni y'a ta k'a kɛ facebook kan i b'a ko diɲɛ wuli de don
facebook kɛlen don mali denw bolo minnu bɛ mali kɔnɔ hali minnu bɛ mali kɔ kan ɲɔgɔn gundo bɔrɔtɔyɔrɔ ye su ani kile min dun tɛ maliyɛnden danbe tun ye ka kɔrɔ e y'o faamuya cogo di
ne fɛ an b'a lamɔ ni fɛn min an man ka se k'a kɛ an b'an ɲɛma ta mɔgɔ minnu ma facebook kan olu n'an tɛ kelen mali ye danbe dugu de ye an ka kan an yɛrɛ dɔn fɔlɔ yani an ka nin ko ninnu kɛ sisan kɔni an yɛrɛ t'a dɔn an kɛra min ye sisan
aw sera ka mɔgɔ dɔw taabolo yɛlɛma wa
bon bi an b'a fɔ tabarikala an sera ka mɔgɔ caman de tagabolo falen parce que chaque sibiri an kɛlen don ka ɲɔgɔn ye boloda denmisɛnnin minnu bɛ réseau kan an bɛ rendez-vous d'u ma n'u bɛ ɲɔgɔn an bɛ sigi ka fɔ kɛ k'a yir'u la k'a fɔ facebook in an bɛ fɛn minnu k'ala kan o tɛ k'a don ɲɔgɔn gundo bɔrɔtɔ la u ni ka faso kundo ta k'a bila facebook kan an ka ko tɛ
Kalu Jara le président de la fédération des jeunes pour la paix mondiale en commune 6 et mun ye réseau sociaux ko yi yɛrɛ la tile fila in na a kuma cayara kosɛbɛ k'a ta kunun yɛrɛ la ka se bi ma facebook yɛrɛ tɛ ka marché donc bi an kɔni information dɔw sɔrɔ ko ni ye fɛn dɔw kɛ k'a bɛ ta bon facebook ka avantage dɔw b'a la mais inconvénient caman b'a la fɛnɛ bon i n'a fɔ ɲɔgɔn deni min filɛ nin ye mɔgɔw gundo bɔrɔtɔ ni min filɛ nin ye ni mesure tun bɛ ta nin ko ninnu na
karisa ye nin ko kɛna walima karisa ye nin ko fɔ makɛ n fɛ la ko ye sanga ni waati bɛɛ fanini ni banini ni ɲɔgɔnlagosi de bɛ ka kɛ o waliya kura min n'o bɛ ka ta jamana denw fɛ est ce que a ka kan
ne yɛrɛ kɔni ka jate la a man kan facebook yɛrɛ ma na o kosugu ninnu kama ka ti dafa diinɛ ɲɛmɔgɔ nin fɛnw na ka nunu caman tɛmɛna an y'a ye mais a ma dabɔ nin ko ninnu kama fiyewu mun be se ka jamana jɔ o kumaw fɔ o ka fisa ni mɔgɔkɔrɔba nini o ka fisa ni mɔgɔw gundo bɔrɔtɔli ye ni bɔ kana mɔgɔw waiba cogo min ka di n ye fɛn foyi tɛ se ka bɔ a la